Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 12. septembar, u vestima dana. Danas sastanak centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke na kojoj se odlučuje o isključenju Nikolića i ostalih poslanika kluba Napred Srbijo. Nacionalni savet za infrastrukturu izjasnio se za javni tender za izgradnju autoputa Horgoš-Novi Sad. Vladimir Vukčević, Mladić nije promenio identitet, ljudi koji ga čuvaju spremni su da upotrebe oružje. Premijer Mirko Cvetković, očekuje mu ponedeljak odmrzavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Vuk Jeremić u Vašingtonu sastaje se sa Condoleezzom Rice. Ugo Chavez proterao američkog ambasadora iz Venecuele. Vreme danas u Srbiji sunčano, 28 do 34, u Beogradu do 32 stepena, popodne na oblačenje i kiša. U tematskom delu emisije između ostalog možete čuti Gorana Svilanovića koji upozorava Brisel.
Odugovlačenje, nespremnost da se prihvati balkanska realnost, nespremnost da se pomogne liderima u ovim zemljama može da dovede do daljih potresa na ovom prostoru.
Šta očekuju u Bosni i Hercegovini posle posete Haškog tužioca Beogradu?
U Bosni i Hercegovini za sada uglavnom vlada klima nepovjerenja prema skorom izručenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Čućete sve o bitefu koji počinje 15. septembra, ali i o tome kako je uspeo da preživi 90. Podsećamo na slogan pod kojim se bitev održavao 98. i pod kojim se održava danas.
32. bitev. Strahovi i nade. 98.
Pozorišne tendencije. 42. bitev. 08. Tragikomedije. Tragedija našeg vremena.
Najpre pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas u podne će biti održana sednica Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke na kojoj će se odlučivati o isključenju Tomislava Nikolića i poslanika koji su prešli u novo formirani poslanički klub. Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović tvrdi da je od 186 lokalnih odbora više od 100 podržalo Vojislava Šešelja. Gradski odbor Srpske radikalne stranke u Beogradu isključio je već iz svog članstva Ljiljanu Miladinović i Borislava Pelevića zbog napuštanja poslaničke grupe. Tomislav Nikolić sinoć u intervju u RTS-u je objasnio u čemu je suštinski spor između njega i Šešeljeve struje.
Očigledno je, Srbija je negde stigla da može da ostvari ciljeve o kojima sam ja govorio i u svojim ličnim kampanjama i u kampanjama stranke za parlamentarne izbore. Znači, Srbija je tu na pragu da sarađuje sa Evropskom unijom i sa Ruskom federacijom, sa kompletnom zapadnom civilizacijom i sa kompletnim istokom. Znači, ostvarila je cilj o kome sam ja prvi počeo da govorim u Srpskoj radikalnoj stranci. Pa jedno vreme je bilo nerazumevanja, onda su svi prihvatili to što sam govorio. Lako je govoriti hoćemo samo sa Rusijom. A da li je to sada 2008. godine uopšte izvodljivo?
Nikolić je ponovio poziv Aleksandru Vučiću da mu se priključi u novoj stranci.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni savet za infrastrukturu složio se da je najbolje rešenje da se izgradnja autoputa Horgoš-Novi Sad podeli na više deonica i da se izvođači radova izaberu na javnom tenderu, saopšteno je kasno sinoć. Premijer Mirko Cvetković sinoć je gostujući u pres pretresu nezavisne produkcije VIN rekao da sa optimizmom čeka ponedeljak i odluku Brisela da počne primjena trgovinskog sporazuma sa Srbijom.
Ja mislim da postoje sve šanse i sa velikim optimizmom gledam u taj ponedeljak kada mislim prilično realno možemo očekivati da se odmrzne taj prelazni sporazum.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ne očekuje da će se najtraženiji haški optuženik Ratko Mladić predati i naveo da bivšeg vojnog lidera bosanskih Srba čuvaju ljudi koji su spremni da upotrebe oružje. Za današnje izdanje Blica Vukčević je rekao da Mladić ne krije identitet i da nema nameru da se preda. Istovremeno, beogradski mediji pišu da BIA vodi istragu o nestalom otisku prsta Ratka Mladića. Glavni haški tužilac Serge Bramers posle dvodnevne posete Beogradu rekao je da je umereni optimista. List danas tvrdi da je Bramers saopštio da njegov izveštaj neće biti ni pozitivan ni negativan, već neutralan i da očekuje da će se i preostala dva optuženika, Ratko Mladić i Goran Hadžić, uskoro naći u Hagu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi u poseti SAD gde će se sastati sa američkim državnim sekretarom Condoleezzom Rice. Predsednik Srbije Boris Tadić u pismu koje je juče uputio svim članicama Ujedinjenih nacija zatražio podršku za usvajanje rezolucije kojom se traži savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o legalizaciji legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Šef UNMIK-a Lamberto Zanije razgovaraće danas u Beogradu sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem o pravosuđu na severu Kosova, carini, policiji, nestalima i aktivnostima Kosovske imovinske agencije. U znak podrške Boliviji, venecuelski predsjednik Hugo Chavez poroterao je američkog ambasadora iz svoje zemlje i dao mu 72 sata da napusti Venecuelu. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 34 je povređeno u sukobu pristalica vlade i opozicije u demonstracijama širom Bolivije. Pakistanska vojska je ubila skoro 100 pobunjenika kod granice sa Afganistanom nakon što su pobunjenici pokušali da postave zasedu u vojnoj patroli. Manje od 100 civila izgubilo život u ratu u Gruziji prošlog mjeseca, što je mnogo manje nego što su zvaničnici Gruzije i Južne Osetije tvrdili, saopštio je Human Rights Watch. U Srbiji će danas biti toplo i sunčano, temperature od 28 do 34 stepena. U Beogradu uveče mogući pljuskovi i grmljavine, najviše 32 stepena. Za vikend promenljivo oblačno i svežije sa kišom. Bio je to pregled vesti, a u nastavku tematski deo emisije. Hoće li uskoro biti uhapšen Ratko Mladić? Šta očekuju u Bosni i Hercegovini? Da li je Srbija spremna za evropske integracije? Bitev, kako je preživeo i najteže 90. Čućete i zašto Hrvati troše više nego što imaju i razmišljaju li uopšte da nagomilavaju dugove svojoj deci i unucima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poseta Beogradu Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala, protekla je u očekivanjima da bi nakon njegove preporuke Evropska unija mogla odobriti primjenu privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Tokom posete, međutim, odjeknula je vest da iz policije nestao otisak prstiju Ratka Mladića, a dan posle posete da Mladić ne krije identitet i da su njegovi čuvari spremniji da pucaju. Zoran Glavonjić.
Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima u Beogradu izjavio je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore i da je obavešteno prošlim i tekućim operacijama akcionog tima za saradnju sa sudom u Hagu.
Hapšenje dva preostala begunca i dalje još uvek ostaje ključni cilj za našu punu saradnju.
U potrazi za haškim beguncima u pojedinim trenucima prema tvrdnjama akcionog tima angažovano je i po 10.000 ljudi. Međutim, ne ide sve glatko, pa se dogodilo i to, kako je izjavio Rasim Ljajić, da iz policijske evidencije nestao otisak prsta Ratka Mladića.
Mladić ima naše državljanstvo od 93. godine, da je podneo zahtev, odnosno dokument, dokumentaciju za izdavanje lične karte 99. godine. Ta dokumentacija nedostaje, dakle imamo kopiju lične karte, ali nedostaje dokumentacija sa otiskom prstiju, što će biti predmet dalje istrage na koji način je on dobio ličnu kartu, a da verovatno se nije ni pojavio u neku stanicu policije i dobio tu ličnu kartu.
Rasim Ljajić rekao je da u ovom trenutku nisu locirani ni Ratko Mladić ni Goran Hadžić, da se sve čini da se to uradi, kao i to da sa sigurnošću ne može da se tvrdi da li se optuženi bivši komandant Vojske Republike Srpske nalazi u Srbiji. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da očekuje pozitivno mišljenje Serža Bramerca i odmrzavanje privremenog sporazuma već 15. septembra, jer kako je ocenio, saradnja Srbije sa Haškim tribunalom nikada nije bila bolja.
Hapšenje Radovana Karadžića je jedan od krucijalnih momenata zbog toga što pokazuje rešenost organa Republike Srbije da sve preostale optuženike uhapse i transferišu u Hagi, ja verujem da će se to i dogoditi. Nakon hapšenja Radovana Karadžića niko ne može da kaže da Srbija štiti institucionalno Ratka Mladića. Znači, da ne ponavljam da je 44 ljudi isporučeno i šta su oni, koje su sve državne funkcije obavljali itd. itd.
Zbog svega toga, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić očekuje da će Evropska unija narednog ponedjeljka dozvoliti primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma.
Objektivno, Srbija je uradila sve što njenoj moći da zaokruži saradnju sa Haškim tribunalom. Očekujem da bude doneta jedina logična, normalna odluka, a to je da se primeni prelazni sporazum sa Srbijom.
Goran Svilanović, konsultant za jugoistočnu Evropu pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je da smatra da će otpori koji postoje i koji su sada svedeni samo na Holandiju biti prevaziđeni i zaključio da će Srbija za 4 dana u Briselu konačno dobiti trgovinski sporazum.
Iskreno, ne mogu da razumem da ne stupi na snagu. U ovom trenutku on tehnički odgovara pre svega Evropskoj uniji, a ne Srbiji, da se razumemo. Oni koji dobro znaju njegovu sadržinu znaju da bi bilo toliko neobično da Evropska unija taj korak ne napravi, da bi stvarno sve nas dovelo u zabunu, eventualno takvu odluku.
Holandija je saopštila da bez hapšenja Ratka Mladića ili ocene Serža Bramerca da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom, neće dati pristanak na odluku o primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Beogradu je posle posete haškog tužioca glavno očekivanje zeleno svetlo za primjenu trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, a čemu se nadaju u susednoj Bosni i Hercegovini, na čijoj teritoriji su činjeni zločini za koje je Ratko Mladić optužen. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je jako dugo čekala da se u Srbiji stvori klima da se Radovan Karadžić izruči Haškom tribunalu, te je posjeta glavnog tužioca Serža Bramerca Srbiji još jedan povod za očekivanje novih događaja, kaže Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Naravno, očekujemo da i preostali budu privedeni, prije svega Ratko Mladić, a potom naravno očekujemo i mnoge druge stvari, jer Beograd je jedna velika arhiva, jedno veliko skladište veoma važnih događaja za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli region.
Iako je Bramerc u posjeti Srbiji refleksiju samog događaja na Bosnu i Hercegovinu, a naročito Republiku Srpsku, nemoguće je izbjeći, smatra Jovan Spajić, direktor sekretarijata za odnose s Međunarodnim sudom u Hagu Republike Srpske.
Sve ono što opterećuje Srbiju u odnosu prema Haškom tribunalu, mi smatramo da na neki način nama uvijek se reflektuje na nas i da će rješavanje tih problema, da li od otvaranja arhiva, da li omogućavanja pristupa dokumentaciji, zaštite svjedoka, pronalaska ovih lica koji se traže, sigurno rasteretiti i relaksirati poziciju i Republike Srpske, naravno i Bosne i Hercegovine, kada se taj proces okonča.
Za Bosnu i Hercegovinu je posebno značajan pristup arhivama i dokumentima, kako za procese na sudu u Hagu, tako i za tužbu za genocid, kaže Bećir Macić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu.
Teško i tu očekivati da će biti neki pozitivni pomak. Jer vjerovatno se ima u vidu ova presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu po pitanju tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i sigurno da bi ti novi dokumenti do koje bi došao Haški tribunal mogli biti od koristi i za Bosnu i Hercegovinu ukoliko se odluči da vrši reviziju ove tužbe.
U Bosni i Hercegovini za sada uglavnom vlada klima nepovjerenja prema skorom izručenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića, vjeruju sagovornici, te većina smatra kako će, ukoliko do toga i dođe, hapšenje biti stvar kalkulacije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas sastanak centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke na kojoj se odlučuje o isključenju Nikolića i ostalih poslanika kluba Napred Srbijo. Nacionalni savez za infrastrukturu izjasnio se za javni tender za izgradnju autoputa Horgoš-Novi Sad. Vladimir Vukčević, Mladić nije promenio identitet, ljudi koji ga čuvaju spremni su da upotrebe oružje. Premijer Mirko Cvetković, očekuje mu ponedjeljak odmrzavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Vuk Jeremić u Vašingtonu sastaje se sa Condoleezzom Rice. Hugo Chavez proterao američkog ambasadora iz Venezuele. Vreme danas u Srbiji sunčano od 28 do 34, u Beogradu do 32 stepena, popodne na oblačenje i kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Brisel bi u narednih nekoliko mjeseci trebalo da ubrza proces evropskih integracija balkanskih zemalja, a pre svega da ukine šengenski zid, poruka je autora knjige Regionalna saradnja u jugoistočnoj Europi i šire Centra za evropske integracione strategije. Upozoreno je i da nespremnost da se pomogne Balkanu može biti opasna. Ljudmila Cvetković.
Koliko ima suštinskih promjena u kvalitetu regionalne saradnje na Balkanu govori priznanje autora knjige Regionalna saradnja u jugoistočnoj Europi, da bi ona izgledala sasvim drugačije da je pisana ovih dana kada se predstavlja. Za jednog od njih, Gorana Svilanovića, konsultanta za jugoistočnu Europu pri UN-u, sukobi na Kavkazu su vrlo bitni i morali bi da budu shvaćeni kao dramatičan signal koliko je važno da Evropska unija pokaže veću odlučnost u zaokruživanju evropskih integracija na Balkanu.
Sada je trenutak, i to možda u narednih svega nekoliko mjeseci, da se preskoče jedna stepenica, a to je proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, imamo u vidu znači i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju. Da se ta stepenica ubrza, da sve te zemlje ne samo dobiju status kandidata, nego da se njima započnu pregovori. Premijeri, predsjednici, ako nisu angažovani u takvom procesu, oni će biti angažovani u nekom drugom procesu. Snovi, pogotovo posle priznanja nezavisnosti Kosova, pogotovo posle ovo što se dogodilo na Kavkazu, snovi o daljim podelama, jednostavno su svuda oko nas, u Bosni, na Kosovu, u Srbiji, u Makedoniji, odugovlačenje, nespremnost da se prihvati balkanska realnost, nespremnost da se pomogne liderima u ovim zemljama, može da dovede do daljih potresa na ovom prostoru.
I dok Makedonija i Hrvatska imaju status zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija i Bosna i Hercegovina su tek potpisale sporazum o pridruživanju koji zemlje unije treba da ratifikuju. S obzirom da ti procesi traju jako dugo, i Wolfgang Petrić, austrijski diplomata i nekadašnji visoki predstavnik u BiH, smatra da bi Brisel trebalo da ubrza svoj angažman i da sve zemlje Balkana dobiju svoju perspektivu.
So my wish would be that as quickly as possible the prospect.
Moja želja bila bi da što je pre moguće Srbiji bude obezbeđen pristup. Mi znamo da bi 2009. trebalo da bude taj datum. Znamo da je problem saradnja sa Hagom, to je nešto što je nama neophodno i tada bi zaista trebalo da krenemo ka početku pregovora. Mislim da smo vidjeli na primjeru Hrvatske da su, kada je isporučen Gotovina, stvari krenule brže. To je zaista bio početak kada su ljudi osjetili da se radi ozbiljno. To je situacija koju bih i ovdje voleo da vidim.
Prvi korak pre otpočinjanja pregovora o članstvu trebalo bi da bude ukidanje viza za zemlje Balkana. To bi bila prva odgovorna politika Evropske unije, slažu se i Petrić i Svilanović.
Za koje više ne postoji ni malo razumevanja ni u jednoj od balkanskih zemalja. Za ovakav šengenski zid apsolutno ne postoji razumevanje više ni u jednoj od zemalja. I u stvari više nema argumenata. I to znaju u Briselu, to znaju u svakoj od zemalja članica Evropske unije.
Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH, predlaže i model za Balkan.
The more there is integration, the less important.
Što je više integracije, to će biti manje starih i novih problema na granicama. To mora biti vizija, to mora biti konkretna vizija ovog regiona.
For development in this region.
No i pored toga što smatraju da budućnost Balkana u mnogome zavisi od poteza Brisela koji bi morao brže da reaguje, autori knjige o regionalnoj saradnji na ovom prostoru ipak vide pomake u odnosima balkanskih zemalja. Generalni sekretar Centra za evropske integracione strategije, Christoph Sovjos.
Until very recently, it was first implemented largely as tribe.
Regionalna saradnja na Balkanu je donedavno bila opisivana kao nešto što je bilo nametnuto s polja, iz Brisela, kao uslov za evropske integracije. To je sada prevaziđeno. Danas u ovim zemljama postoji jasna potreba da se redefiniše saradnja kao otvoreni regionalizam, kao vrednost po sebi, ne kao nekakav uslov.
And not as something as a conditionality.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od 15. do 25. septembra Beograd je svetski pozorišni centar. Pogađate, počinje Bitev pod naslovom Tragikomedija, tragedija našeg vremena. Miloš Teodorović.
Nove pozorišne tendencije. 42. Bitev 08. Tragikomedija, tragedija našeg vremena. Od 15. do 29. septembra.
Na glavnom programu festivala biće prikazano 10 predstava, od čega na samom otvaranju nastupaju gosti iz Francuske na čelu sa američkim rediteljem filmom Soltanovim u predstavi Manje više beskonačno. To je završni deo trilogije u kom autor istražuje mogućnosti linije, njenu beskonačnost, ali i granice kojim omeđuje prostor i stvarnost. Na glavnom programu festivala su također i baby drama Susan Osten, car Edip Video Gnjenović, a kao zvezda festivala ponovo dolazi i nemački reditelj i kompozitor Heiner Goebbels, dobitnik Bitef ove nagrade pre 3 godine. Ovog puta u Beogradu je sa predstavom Bez živih izvođača, o kojoj smo razgovarali sa selektorkom Anjom Sušom.
Koja je zapravo neka vrsta vizualno auditivne instalacije, jer je ovaj umetnik pre svega muzičar, tako da se te dve umetnosti kod njega stalno na neki način prepliću i ovdje je to dovedeno do ekstrema na način koji je i za njega samog bio potpuno nov i istraživački.
Neverovatan umetnički spektar odigraće se pred očima Beograđana i to u 6 različitih i pozorišta. Jedna predstava biće izvedena pod krovom Prestoničkog sajma, dok će Kristof Martaler, koji je pred 10 godina oduševio Bitefovu publiku predstavom Evropejci crkli da Bogda, ovog puta svoj pozorišni eksperiment nazvan Manjak prostora izvesti na brodu Kolos ispod Brankovog mosta. I tu nije kraj. U ponudi je još 5 pratećih programa, od čega našu pažnju privlači Showcase, na kom će gosti iz inostranstva videti ono najbolje što mogu da im ponude domaće pozorišne trupe inspirisane Bitefom, i to po izboru selektorke Ane Tasić. Kaže da je u lokalnoj ponudi lako prepoznala globalne ideje.
Sve predstave zaista jesu globalno relevantne, posebno možda mislim na ženu bombu koja traje problem terorizma.
Predstava koja na Bitev dovodi mladog reditelja Bojana Đorđeva.
To i ostale predstave koje bave se uopšteno egzistencijalnim opštim pitanjima i ljudskog života. Dakle, ne samo lokalno, ne i lokalno, ali i globalno.
Na glavnom programu ovog puta nema predstava iz regiona, dok se na pratećim povremeno pojave. Drugi selektor festivala Jovan Ćirilov objašnjava to time da Bitev sebi u svojoj 42. godini može da dozvoli da bira najbolje, a ne poželjne.
Došli smo do toga, tako da je jedna od specifikuma Bitefa da on ne pravi ravnotežu između istoka i zapada i juga i severa, nego stvarno gleda samo one koje su dobre predstave, ljudi su se već na to navikli.
Uspeh Bitefa vezuje se za ime našeg sagovornika skoro koliko i za ime osnivača Mire Trailović. Festival mnogi doživljavaju pomalo i kao čudo, jer je opstao i u vremenu kada je sve drugo u Srbiji stajalo, a reklamirao se sloganima poput ovog koji smo istrgli iz 1998. godine.
32. Bitev, strahovi i nade, 98.
Za to što je Bitev preživeo, Anja Suša i Ana Tasić imaju slično objašnjenje.
Na to pitanje bi pretpostavljeno Jovan Ćirilov mogao da vam da mnogo tačniji odgovor nego ja. Meni se čini da je to prosto zbog jednog njegovog neuništivog internacionalnog duha koji je odavno prevazišao lokalne okvire i koji je našao način da opstane čak i u najgorim vremenima.
Zapravo upornost i selektor i umetnički direktor Jovana Ćirilova, koji mislim da i 90-ih svojom upornošću, nekim ličnim kontaktima i diplomacijom i politikom uspeo da održi festival na nogama.
Dakle, glavni krivac Jovan Ćirilov.
Ja mislim da je umetnost naročito ovo koje na reči, mora na neki način da bude iznad politike, zapravo superiornija, ako su takvi pozorišta. Čak i angažovana političke predstave su samo dobre ukoliko imaju svoju umetničku auru i mi smo to sa tim produžili na taj način, u najsmutnijim mogućim vremenima i imali smo nekakvu samostalnost, neku crvenu nit, imali smo ovu svetske autoritet.
Ostaće upamćeno da je u 1999. godini u kojoj je Srbija dotakla dno, Svetska pozorišna unija dodelila Bitefu priznanje koje su ranije poneli samo Melina Merkuri i Vaclav Havel. Bila je to nagrada za istrajnost u nameri da se u teškim vremenima umetnošću savlada istorijski teret i da festival uprko svemu preživi. Dođite na Bitev.
Nove pozorišne tendencije. 42. Bitev 08. Tragikomedija. Tragedija našeg vremena. Od 15. do 29. septembra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna mogla bi biti poučna priča iz susedstva. Zašto Hrvati troše više nego što imaju? Ankica Barbir Mladinović.
Pa imaju želje velike, a nemaju mogućnosti.
Mišljenje broj 2.
Mi smo generacija koja smo narasli na jednom dobrom temelju, gdje smo naši roditelji to u to vrijeme dosta dobro za te prilike imali novaca i mi smo se tako, onda kad je došao taj rat i to poslije, ali nismo izgubili te nekakve navike da baš se malo pritegnemo.
I najrasprostranjeniji odgovor hrvatskih građana.
Zato jer je hrana užasno skupa. Recimo, ja potrošim dnevno, imam četveročlanu obitelj, s tim da je suprug na terenu, znači nas, ja i 20 sina, 150 kuna minimum za hranu. Ako kupim najosnovnije, recimo, kruh ne možete kupiti ispod 7-8 kuna, a šta je kila kruha za 3 osobe? Nigdje ne možete uštediti osim što bi na hrani uštedili.
Sindikati upozoravaju da su ljudi već počeli štedjeti, prvenstveno na hrani. No, hrvatski fenomen kupovanja automobila unatoč svemu i dalje je prisutan. Dr. Mladen Vedriš.
Sad to je pitanje malo sociologije, događanja, konzumerizma. To je već, ja bih rekao, sa područja ekonomije grabimo duboko u područje sociologije.
Ekonomski analitičar Novotni ne vjeruje u neke crne prognoze masovnih osobnih bankrota.
Pa ja ne vjerujem da će doći do bankrota jer to jednostavno bankarski sustav neće dozvoliti. Zapravo će se dogoditi nešto drugo. Refinancirat će se ti krediti, oni će se pretvoriti u dugoročne kredite i zapravo sa generacije na generaciju mi ćemo prenositi kreditno zaduženje. Dakle, možemo očekivati nastavak te agonije, da tako kažemo, jer jednostavno mi nismo skloni takvim naglim zaokretima i odricanju od osobne potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred krajem, atmosferi koja se stvara u Srbiji svedoče i pretnje koje su nam telefonom upućene tokom ove emisije, odmah posle informacije o cepanju radikala i o haškom optuženiku Ratku Mladiću. Neke od sljedećih vesti nisu se dopale našem slušalcu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas sastanak centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke na kojoj se odlučuje o isključenju Nikolića i ostalih poslanika kluba Napred Srbijo. Nacionalni savez za infrastrukturu izjasnio se za javni tender za izgradnju autoputa Horgoš-Novi Sad. Vladimir Vukčević, Mladić nije promenio identitet, ljudi koji ga čuvaju spremni su da upotrebe oružje. Premijer Mirko Cvetković očekuje mu ponedjeljak odmrzavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Vuk Jeremić u Vašingtonu sastaje se sa Condoleezzom Rice. Hugo Chavez proterao američkog ambasadora iz Venezuele. Vreme danas u Srbiji sunčano od 28 do 34, u Beogradu do 32 stepena, popodne na oblačenje i kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Mi se, poštovani slušalci, čujemo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.